Штодзень з 12 да 20 гадзін наведвальнікаў чакаюць на Кастрычніцкай плошчы і каля палаца спорту. Увечары на кірмашах шматлюдна. На шпацыр выходзяць сем'і, сустракаюцца кампаніі падлеткаў, наведваюць пляцоўкі замежныя турысты. Больш за ўсё ўражанняў ад яркага аздаблення прасторы. Піксельная ёлка, на якой трансліруюцца розныя малюнкі, усталявана на Кастрычніцкай плошчы. Замест традыцыйнага дрэва каля палаца спорту спіралепадобная ялінка са светлавых канструкцый. Задаволены наведвальнікі і асартыментам на кірмашах.
Украшэнне очень красивае, празднічнае. Жалко, только не хватает снега.
Так красиво, такого не придумаешь даже.
Нарядно, новогоднее, снега не хватает.
Мне нравится. Инсталляция с ёлочками, с медведем, прям такая выставка, очень для детей хорошо.
Очень приятно, что город заботится о том, чтобы мы весело проводили здесь время. Лучше, чем в прошлом году, однозначно. Очень все цивилизовано. Мы довольны.
Вы знаете, с каждым годом все время более краше, все более достойнее. То, что мне угодно было по моим бюджетам, я купила. Я довольна. Есть чем и угоститься, есть чем и других угостить.
Перанесемся на Кастрычніцкую плошчу. Тут разгарнуўся гандаль буйных мінскіх універмагаў, прадуктовых крам і кафе. У шкляных павільёнах, падобных да сот, можна сагрэцца, набыць упрыгажэнні і сувеніры, паспытаць прысмакі. Якія пачастункі карыстаюцца попытам, расказала бармен Наталля Бурая.
Пользуюцца спросам большым это імбірныя прянікі, собственного производства. Разных цветов, чтобы они были с каким-то украшением. Пользуются спросом это тарталеточки с маскарпоне и маффины с сыром рикотты. Есть у нас новогодние напитки, очень вкусный у нас глинтвейн.
Ёлачныя цацкі, падарункі і сувеніры на прылаўках каляднага кірмашу. Асабліва папулярныя ў пакупнікоў у прыгажэнні з нацыянальным каларытам, працягвае прадавец Ірына Князева.
Найбольшым спросам у гасцей сталіцы і ў жыцелей пользуюцца, канешна, сувеніры навагоднія, в відзе шарікаў, в відзе падсвечнікаў, ёлачкі, ангелочкі, гірлянды, свяцящыяся магніты, керамічныя фігуркі з беларускай сімволікай, наборы шароў. Очень нравится быть у нас гостям из России, из Прибалтики, из Китая, Кореи, Японии. Недовольны, что есть вот такие торговые ларечки. Очень им нравится, да, наш белорусский товар. Символом города Минска, символом республики, значимые места нашей республики.
Павильоны на проспекте Пераможцаў пропонуюць больш широкий ассортимент. Наведвальников частуюць свежеприготованными мясными стравами, стритфудом и выпечкой. Есть не только звычайная ежа, у меню и экзотичные морапрадукты. Тут жа можна адправіцца ў гастранамічнае падарожжа. Традыцыйныя стравы сваіх краін прэзентуюць літоўскія і армянскія кухары. Калядныя кірмашы на Кастрычніцкай плошчы і каля палаца спорту працуюць да 15 студзеня. Даніил Шэйка, канал Культура.